Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
У Беларусі працягваюць актыўна абмяркоўваць новы дэкрэт Александра Лукашэнкі, вядомы пад назвай «Закон аб дармаедах». У адным з мінулых рэпартажаў мы распавядалі пра жартаўлівыя, але легальныя спосабы пазбегнуць падаткаў за дармаедства.
Варыянты абмяркоўваліся самыя розныя, напрыклад, прызыў у армію ці адбыццё тэрміну ў турме. Тых жа, хто не гатовы пайсці на такія радыкальныя крокі, журналісты прапанавалі купіць домік у вёсцы і зарэгістраваць яго пры сельсавеце пад выглядам аграсядзібы.
Калі ж на набыццё доміка грошаў у вас не хапае, можна нарадзіць дзіця і такім чынам адкасіць ад падатку на дармаедства ажно на 7 гадоў.
Таксама можна паспрабаваць развіць у сабе творчы талент і стаць пісьменнікам, музыкантам, скульптарам альбо дызайнерам. Аднак напісаць кнігу ці стварыць скульптуру будзе мала, трэба яшчэ ўступіць у адпаведны творчы саюз.
Тым часам наш карэспандэнт Яўген Валошын, якога не задаволілі мінулыя спосабы пазбегнуць падатку на дармаедства, даведаўся, як можна працаваць 4 гадзіны на тыдзень і пры гэтым не трапіць у дармаеды. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Дэкрэт нумар 3 фармальна патрабуе працаваць больш за 183 дні, але працаваць можна па-рознаму. Грамадзянін з'яўляецца ўдзельнікам дзяржаўнага фінансавання незалежна ад таго, працуе ён працоўны дзень ці на палову стаўкі, ці нават на 0,1 стаўкі. Галоўнае, каб працоўная кніжка была задзейнічана. Ці можа рабочы працаваць 4 гадзіны на тыдзень па дамове паміж працаўніком і наймальнікам і не быць плацельшчыкам збору? У прэс-службе Міністэрства працы і сацыяльнай аховы кажуць, што можа. Велічыня працоўнай стаўкі ніякім чынам не ўплывае на статус. Калі чалавек працуе, ён ужо не дармаед.
Для цели настоящего декрета гражданин признается участвующим в финансировании государственных расходов в период работы по трудовому договору контракту. То есть здесь не говорю ни ставок, количества, ничего, ни никаких либо минимальных или максимальных доходов, вернее, вознаграждений. То есть работа по трудовому договору контракту.
Яшчэ адным шляхам пазбаўлення статусу дармаед можа з'яўляцца афіцыйны догляд за інвалідам першай групы ці за старым чалавекам, якому больш за 80 год. Калі за гэта дзяржава выплачвае фінансавую дапамогу, гэта афіцыйна ператварае даглядаючага ва ўдзельніка дзяржаўнага фінансавання. Да слова, фінансавая дапамога прызначаецца ў памеры 100%, а пры ажыццяўленні адначасовага догляду за двума і больш непрацаздольнымі грамадзянамі ў памеры 120% найбольшай велічыні бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва. На дадзены момант гэта 1,428,100 рублёў. Супрацоўніца фонду сацыяльнай аховы насельніцтва Кастрычніцкага раёна Мінска кажа, што для гэтага трэба не атрымліваць ніякіх выплат, не працаваць, не з'яўляцца ІП, не быць на ўліку ў цэнтры занятасці, не з'яўляцца студэнтам, не быць пенсіянерам і не атрымліваць ніякіх выплат ад Белдзяржстраха.
Во-первых, для пенсіі этот стаж, страховой стаж вам не войдёт. Это будет войдёт вам только в общий стаж, потому что в страховой стаж включаются те годы, те месяца, в течение которых уплачивались страховые взносы. Взносы с этого пособия не уплачиваются.
Служба информации, Еврорадио.
Тым часам Александр Лукашэнка абяцае пры неабходнасці выправіць да канца года сітуацыю з дэкрэтам аб дармаедах. З такой заявай кіраўнік краіны выступіў 18 красавіка на рэспубліканскім суботніку.
Разам з тым Александр Лукашэнка адзначыў, што дэкрэт нумар 3 накіраваны супраць дармаедаў, а не сумленных людзей, якія хочуць працаваць і зарабляць. Лукашэнка абурыўся тымі, хто раз'язджае на лексусах, БМВ ды мерседэсах, але пры гэтым не выплачвае нават капейкі падатку ў дзяржаўную казну.
Таксама грошаў у казну не плацяць і бяздомныя, які нідзе не працуюць і такім чынам не прыносяць карысці ні дзяржаве, ні грамадству. Як яны ставяцца да новага закону, даведаемся наперадзе. Не пераключайцеся. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем тэму дармаедства.
Першапачаткова прызнаць дармаедамі ў Беларусі хацелі тых, хто атрымлівае заробак у канвертах, а таксама людзей, якія ведуць асацыяльны лад жыцця. Аднак замест нелегальных бізнесменаў ды алкаголікаў новым зборам вырашылі абцяжарыць нават хатніх гаспадынь, якія выхоўваюць дзяцей старэйшых за 7 гадоў, а таксама замежных грамадзян, якія жывуць у Беларусі больш за паўгода.
Аднак пад дзеянне новага закона маюць патрапіць і так званыя асацыяльныя элементы, гаворка ідзе пра бяздомных, якія не ўдзельнічаюць у фарміраванні дзяржаўнага бюджэта і тым самым, па словах заканадаўцаў, прыносіць шкоду грамадству.
Наша карэспандэнтка Тамара Савіч вырашыла паразмаўляць з такімі дармаедамі і высветліла, што яны думаюць пра новы закон. Падрабязнасці ў рэпартажы.
Тры тыдні ў краіне дзейнічае дэкрэт прэзідэнта аб дармаедах, а мытавая аўдыторыя гэтага дэкрэта пра яго можа і не ведае. Еўрарады вырашыла пагаварыць пра барацьбу з дармаедамі з бамжамі. Непадалёку ад мінскай начлежкі заўважаю кандыдата на інтэрв'ю. Мужчына сярэдніх гадоў у бруднай падранай вопратцы. Ад мужчыны патыхае алкаголем. Пра дэкрэт аб дармаедах бомж даведваецца ад мяне.
Тады в этом указе только ад вас услышу. Я поэтому положительно, потому что я работал, а сейчас я инвалид.
Наступная дзіўная для яго навіна – хатні гаспадыні без дзяцей таксама павінны плаціць. Гэта кідае галантнага бамжа просто ў шок.
Женщина, за што она платит? Это неправильно. Ну, за што она должна платить? Вот это я не могу понять.
Дзівіцца мужчына і уцякае ад дыктафона, так і не прадставіўшыся.
Он не інвалід, но он может работать, но его нигде не возьмут. То он считается как больной человек без постоянного места жительства и притом алкоголь.
Перабівае яшчэ адна жыхарка начлежкі, прадстаўляецца Тамарай. Тамара таксама падтрымлівае выказванне аб тым, што ўсе павінны працаваць. Сама яна нідзе не працуе, бо ўжо на пенсіі. Заўважаю Уладзіміра, яму 57 гадоў. Сын і дачка прадалі кватэру, а бацька застаўся на вуліцы і трапіў у начлежку. Ідэю дэкрэта ён таксама падтрымлівае. Кажа, што працаваў у друкарні на заводзе, потым шафёрам. Цяпер у начлежцы уладкаваўся працаваць дворнікам. Па словах Уладзіміра, калі б ён нідзе і не быў працаўладкаваны, грошы на падатак, а гэта 3,5 мільёны рублёў, можна было б зарабіць. І ён ведае як.
Мне сказалі умныя людзі, деньги лежаць на земле, только сарвіс падымі іх. Это бутылки, это вот, куда вот они вот режут трубы, кусочки остаются. Пошел, что собирал, поехал, да, вот. Все хорошо, если упереться за день, то можно столечко за день набить.
Каб зарабіць на падатак дармаеда, Уладзіміру давялося б працаваць 36 дзён на месяц без выхадных і святаў. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, намеснік кіраўніка камісіі па працы і сацыяльных пытаннях Ларыса Богдановіч, не можа адказаць Еўрарадыю, якім чынам дэкрэт аб дармаедах будзе дзейнічаць на бамжоў. Паводле словаў дэпутата, яны таксама карыстаюцца сацыяльнымі выгодамі, якія прадастаўляюцца дзяржавай, і абавязаны ўдзельнічаць у фінансаванні дзяржвыдаткаў.
Бамжэй нужна тоже заставіць работаць. Вот эти же бамжы, которые больше всего попадают в реанимацию, хотели, чтобы взимались деньги. Но палата представителей возразила, потому что с этих людей взять нечего. Поэтому, возможно, и тоже будут какие-то другие меры приняты.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А мы тым часам вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, каго, па іх меркаванні, ў Беларусі можна лічыць дармаедамі.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Каго ў Беларусі можна лічыць дармаедам?
Бамжы і алкаголікі. Да, у людзей ёсць рукі ногі, чаму б не работаць?
Ну я считаю, што сейчас вот плохая эканамічная сітуацыя ў стране. Допустим, в строительстве идут очень много увольнений, найти работу невозможно в ближайшей перспективе, если не улучшится экономическая ситуация. Поэтому люди, которые находятся в поисках работы, вот, состоят и им не могут предоставить по специальности, то они никак не могут быть тунеядцами. Тем более, работая, допустим, долгое время, все платят фонд соцзащиты, денежки. Государство должно определенный период позаботиться о гражданах, которые в свое время правильно исполняли свои обязанности перед государством.
А кто у нас все-таки тунеядец?
Вот это я не сказать не могу. Я таких не знаю. Даже помнится мне в советские времена, даже если женщина не работала, вот, была домохозяйкой, то потом она получала очень небольшую, там, 40 рублей пенсию. Да. Поэтому домохозяйки, которые воспитывают детей, занимаются домашним хозяйством, это никак не могут быть.
Тунеядцам, кто не работает, это тунеядец. Но есть хотят все при этом. Тунеядец, ну, такое понятие широкое. Не, женщины это трудяги, труженицы. Им вообще надо их вообще всех освободить от работы. Ну, а пускай дома сидят красивые, там вообще ждут. Но. Мужику надо зарплату дать такую, чтобы он содержал. А мужик должен пахать.
Я ведаю, кто не может сдаваться тунеядцам. Напрыклад, маці, якая выхоўвае свайго дзіцёнка, тунеядцамі. Блін, цяжкае пытанне, я не разважаў над гэтым пытаннем раней.
Што цяпер не работаць больш года,
которые занимаются поиском работы, но у них не получается, например, на протяжении года. Mm-hmm. Ну, то есть это уже говорит о человеке о том, что он не просто не может найти работу, а то, что он, может, даже не хочет ее искать.
Тунеядцам?
Да.
Ну, кто не работает, наверное.
Ну, я, наверное, отношусь к тунеядцам, потому что, да, официально не устроена в данный момент. Нет, ну, вообще, как тунеядцы, это люди, которые... не работают осознанно, хотя могли бы приносить пользу себе, семье или государству. Ну, вот так вот. Mm-hmm. То есть, как бы морально я не отношу себя к тунеядцам, а фактически, наверное, буду относиться.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Евроновини на Еврорадио. Керівники 28 держав Євросоюзу вирішили потроїть бюджет на патрулювання узбережжя і врятування на морі. Операція має назву «Тритон». Таке рішення було прийнято на надзвичайному саміті у Брюсселі. Тепер на ці мети вилучається 3 мільйони євро щомісяць. Окрім грошей, Франція пропонувала додатково відправити у міжземне море 2 судни і самоліт. Великобританія пообіцяла воєнні кораблі, 2 патрульні катери і 3 вертольоти. Кораблі так само предоставляють Бельгія, Германія, Швеція і Данія. На саміті ЄС було вирішено більш щільно співпрацьовувати з країнами, з яких прибувають біженці. Гета має на меті зменшити вплив нелегальних міграцій. Нагадаю, причиною скликання позачергового саміту ЄС стала трагедія у Міжземному морі у минулі вихідні, коли у виніку кораблекрушення пропали без вісток кілька сотнів мігрантів з Лівії. По даних недержавних організацій, з початку года коли берегов Африки і Європи потонули коля 2000 біженців. Папа Франтішек запросив Лорана Стефаніні, кандидата на посаду Франції, на зустрічу, на якій сказав, що Ватикан не може прийняти його за сексуальної орієнтації. Папа потлумачив, що його рішення не має нічого особистого. Він, однак, підкреслив, що не шанує манеру, у якої Франція спробувала оказати тиск на Ватикан у справі номінації. До цього часу країни не призначають послов, ведучи з неофіційних обміркуванняв, що кандидати можуть бути неприйняті. Однак Париж свідомо порушив це правило. Заходні СМІ відзначають, що відмова від кандидатури Стефаніні суперечить заявам Папи Римського на початку його понтифікату. Святий отець тоді сказав, цитую, «Хто я такий, каб судити гею?» Це привело до здогадки, що Ватикан погодиться на Стефаніні, який поводить себе доволі стримано і не афішує свого приватного життя. Італійська поліція заявила про ліквідацію ісламістської сітки на Сардинії, яка планувала здійснити нападення у Пакистані і Афганістані. Правоохоронні органи оштрафували 18 чоловік, які підозрюються у сувязі з терористичною групіровкою Аль-Каїда. Як повідомляється, вони прибули у Італію по подроблених документах і займалися укривальництвом своїх змовщиків. Масштабна антитерористична операція проходить не тільки на Сардинії, але й у шерегу інших провінцій Італії. Усі затриманные выход из Пакистана и Афганистана. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио. 24 красавіка Арменія означає стагоддзі геноциду армян у Османской імперії. У гэты день у 1915 годзе османские улады арыштавалі больш за 200 вядомых армянских дзеячаў у Стамбуле. Гэты день прызнаны пачаткам геноциду армян.
12 красавіка падчас традыцыйнай імшы ў саборы Святого Пятра ў Рымі папа Францыск у сваёй прамове узгадаў падзеі 100-гадовай даўніны. Пантыфік заявіў, што масавае забойства армян было першым геноцидам 20-го стагоддзя. Тады загінула каля 1,5 мільёна армян. Папа Францыск заклікаў памятаць пра бессэнсоўную бойню, якая папярэднічала жахам нацызму і сталінізму.
Словы кіраўніка каталіцкай царквы выклікалі вострую рэакцыю з боку Турцыі, якая адклікала свайго пасла з Ватыкана для атрымання кансультацыяў.
А падрабязней пра сотую гадавіну геноциду армян у нашым Еврафокусе.
Жалобные и поминальные мероприятия проходят 24 красавика во всех армянских церквах и диаспорах усяго свету. В этот день ровно 100 годов тому османские улады арештовали больше за 200 ведомых армянских деятелей у Стамбуле, давши старт геноциду армянов. У период Первой Сусветной войны, по водле некоторых звесток, у Османской империи загинуло и было забито каля 1,5 миллиона армянов. Официально признают и осуждают геноцид только 24 краины. Сирот их Аргентина, Франция, Швеция. С наших соседей Польша, Россия, Литва. Беларусь у лик таких краинов не уваходит. Европарламент так само признает этой подеи геноцидом. А вот США, Израиль и Великобритания подчас описания тых трагичных подеев користаются больше нейтральной терминологией. Турция ж категорично отмовляется называть тые подеи геноцидом, спосылающиеся на то, что подчас войны ахвяры были за ободвух боков. Некольки дён тому признал и осудил геноцид армянов и парламент Австрии. Депутаты закликали Турцию взять с их приклад. Старшиня немецкого Бундестага Норберт Ламерт так само назвал массовое забойство армян 100 годов тому геноцидом и закликал Турцию взять на себя отказность за гэтую подею.
То, что отбылося подчас Первой Сусветной войны в Османской империи на вашах усяго свету, было геноцидом. Урад сучасной Турции не несе отказности за то, что отбылося 100 годов тому, але ён несе частку отказности за тое, якія высновы з гэтага будуць зроблены.
Старшыня Бундэстага таксама заклікаў Германію прызнаць за сабой частку віны за тое, што адбылося. Паводле яго слоў, немцы сапраўды ведалі пра тое, што адбываецца, але не ўмяшаліся ў сітуацыю, паколькі Асманская імперія была саюзнікам Германіі ў Першай сусветнай вайне. У апошні час паміж Анкарой і Ерэванам у гэтым пытанні можна заўважыць некаторае пацяпленне. Днямі прэм'ер-міністр Турцыі Ахмед Давутаглу заявіў, што Анкара падзяляе боль дзяцей і ўнукаў армянаў, якія загінулі ў час дэпартацыі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам хваля солідарнасці з народам Арменіі прокатілася па ўсім свеце. Асабліва вылучаюцца зоркі, якія маюць армянскае паходжанне. Напрыклад, вядомая мадэль Кім Кардашьян, якая на пачатку красавіка наведала сваю гістарычную радзіму, распавяла тэлеканалу BBC, што боль яе народа напаўняе і яе сэрца.
А вось гурт System of a Down, усе ўдзельнікі якога паходзяць з Арменіі, у памяць сотай гадавіны масавых забойстваў армян арганізаваў сусветнае турнэ з канцэртнай праграмай «Абудзіць душы». На своей официальной сторонце гурт разместил видеоматериал с закликом «Долучайтеся до нас, каб досягнуть справедливости у гэтым пытанні».
Концерты System of a Down отбылися у Лондоне, Кёльне, Лионе, Брусселе, Амстердаме да Москве. А канчатковой кропкой турне стал концерт у Ереване, який отбылся на центральной площади армянской столицы 23-го красавіка.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Папярэдняе размеркаванне выпускнікоў беларускіх ВНУ на многіх спецыяльнасцях пачалося яшчэ ў сакавіку. Яно мае абавязковы характар і адрозніваецца тым, што часцей за ўсё маладых спецыялістаў накіроўваюць у самыя глухія часткі Беларусі і плацяць мізерны заробак.
Месцы працы, якія прапаноўваюць выпускнікам працадаўцы, не заўжды адпавядаюць спецыяльнасцям, якім яны навучаліся на працягу 5 гадоў. У тэорыі ад размеркавання можна і адмовіцца. Только вот за это придется сплатить 5-годовый кошт навучания, а гроши это и не маленькие.
Еврорадио вырашило доведаться, какие варианты працеулаткования пропонует своим выпускникам журфак БДУ и какие заробки шакают молодых специалистов. Подробности у репортажа Артема Мартыновича.
На размеркаванні ў інстытуце журналістыкі чарга. Першае месца працы чакаюць каля сотні чалавек. Прыехала нават міністр інфармацыі Лілія Ананіч. Спачатку размяркоўваюць выпускнікоў магістратуры. Сваё размеркаванне апісвае Вероніка.
Размеркаванне было вырашана адразу. У меня была заявка з рэдакцыйнай выдавецкай «Слова света» і ось туды і размяркоўваюся.
Кацярыну пасля 5 курсаў журфака размяркоўваюць у вілейку закладам 1 200 000. Маглі паслаць працаваць цэлым намеснікам галоўнага редактора у Березинской газете, але выпускница отмовляется.
Я сейчас захожу, а мне предлагают должность там главного редактора Березинской газеты, и хотели меня туда направить. Я уже сегодня получу велику. Чего еще перераспределять?
Ее сябровка Ангелина едет в Гродно, у католицкую газету «Слово життя». Сама принесла заявку. Слез на размеркование не зауважаем, одрознение от минулого года. Выпускники тлумачат, что уже ведали, куда отправить с попереднего размеркования. Тем больше заявок с приватных выданий амаль нема. Будущее место працы описывает Анастасия Панович.
Меня распределили на телевидение в Жодино. Я туда и хотела. На предварительном распределении выбрала это же место. Довольна, в принципе, результатом.
Глядим по повний спіс вакансій на розміркування, які висять на журфаку. У редакції «Вестник Черкащини» Могилевської області пропонують оклад у 1 100 000 рублів і обіцяють місце у інтернаті. А гэта цэлыя паўтары стыпендыі. У шлях перамогі Мінскай вобласці бяруць на 1 200 000 акладу. Таксама абяцаюць інтэрнат і ганарары.
Ну, там же ад ганарара завісіць. Ну, 1 200 000 там з чым-то будзе на первых парах получаць, пока начнёт так много пісаць, скажем так.
Малюць перспектывы ў газеце «Шлях перамогі». У «Дзінскай праўдзе» корэспандэнту абяцаюць нават 4.5 мільёна, а рэкардсмен газета «Наваполацк» сёння. Выданне шукае корэспандэнта для вядзення сайта за 6 мільёнаў. Артём Мартынов, Еўрарадыё.
А вось для тых, хто сёлета толькі збіраецца паступаць у ВНУ, Міністэрства адукацыі падрыхтавала шэраг новаўвядзенняў. На мінулым тыдні чыноўнікі з галіны адукацыі зацвердзілі мінімальныя балы ЦТ, з якімі можна паступіць ва ўніверсітэт.
Цяпер на першым прадмеце профільнага тэсту па матэматыцы, фізіцы, хіміі і біялогіі трэба набраць мінімум 15 балаў. Па гісторыі Беларусі, сусветнай гісторыі новага часу, грамадазнаўстве, геаграфіі ды замежных мовах мінімум 20.
Тест по русской и белорусской мове треба написать не менее чем на 10 баллов, за выключением нескольких филологичных специальностей. А вось на некоторых специальностях военного да сельскохозяйственного профиля у вогуле будет достаткова отримать 5 баллов с сотни махчимых.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. У паўфінале Лігі чэмпіёнаў Барселона сустрэнецца з мюнхенскай Баварыяй, а турынскі Ювентус згуляе з мадрыдскім Рэалам. Лёсаванне адбылося ў пятніцу ў швейцарскім Ньёне. Першыя матчы адбудуцца 5-6 траўня, гульні ў адказ 12 і 13 траўня. Фінал 6 чэрвеня ў Берліне. Таксама сталі вядомыя і паўфінальныя пары другога па значнасці еўракубкавага турніру Лігі Еўропы. Італьянскі Напалі сустрэнецца з украінскім Дняпром, іспанская Севілья згуляе з італьянскай Фіарэнцінай. Першыя матчы прызначаныя на 7 траўня, другія на 14. Фінал пройдзе ў Варшаве 27 траўня. Беларускі хакеіст Міхаіл Грабоўскі згуляў першы матч пасля працяглай траўмы, аднак яго клуб саступіў у гасцях. Пяты матч серыі стартавага раўнда плэй-оф Кубка Стэнлі, дзе сустракаюцца Вашынгтон і Айлендерс, завершыўся на карысць сталічнага клуба з лікам 5-1. Такім чынам Айлендерс саступаюць у супрацьстаянні 2-3. Для Грабоўскага гэта была першая гульня з 19 лютага. Беларус знаходзіўся на лёдзе 15 хвілін і 19 секунд. Зрабіў 3 кіткі па чужых варотах і адзін раз заблакаваў кідок саперніка. Адзначыўся двума сілавымі прыёмамі і паказчыкам карыснасці мінус адзін. Ад Міжнароднай федэрацыі футбола запатрабавалі правесці паўторную працэдуру выбараў краіны-гаспадыні чэмпіянату свету 2022 года. З такой просьбай да ФІФА звярнулася парламенцкая асамблея Савета Еўропы. Адпаведная рэзалюцыя ПАСЕ была прынятая большасцю галасоў. У траўні мінулага года разгарэўся карупцыйны скандал, калі ў якасці месца правядзення турніру выбралі Катар. Брытанскія СМІ абвінавацілі экс-сябра выканкама ФІФА Махамеда бін Хамама у тым, што ён заплаціў чыноўнікам болей за 5 мільйонаў долараў. Пасля гэтага ФІФА правяло расследаванне, але карупцыя не выявіла. Легендарная беларуская велагоншчыца Наталля Цылінская стала мамай ўжо ў чацвёрты раз. 23 красавіка яна сама паведаміла ў сацыяльных сетках, што нарадзіла сына. Раней яна нарадзіла 3 дачок. Наталля Цылінская з'яўляецца самай тытулаванай беларускай велагоншчыцай. У яе калекцыі 8 залатых медалёў чэмпіянатаў свету, бронза алімпійскіх гульняў, а таксама 27 перамог на этапах Кубка свету. З вамі быў Віталь Зяблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. The Chemical Brothers рыхтуюць новы альбом, першы за 5 гадоў. А Кірк Хэммет патлумачыў, за чаго загразла праца над новым альбомам «Металіка». Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Дэйв Гроу сабраў супергурт пад назвай Teenage Time Killers, удзельнікамі якога сталі сам Гроу, былы гітарыст Queens of the Stone Age Нік Олівер, Коры Тейлор з Slipknot і Мэтт Скіба з Blink 182. Неўзабаве фармацыя прадставіць першы паўнафарматны альбом. Рэліз лонгплея з нясціплай назвай Greatest Hits No. 1 адбудзецца ўжо 31 ліпеня. Усяго ў альбом увойдуць 20 трэкаў. Дэвід Боуі адмовіўся стаць рыцарам і адхіліў прапанову каралевы Елізаветы II прыняць ганаровае званне. Як аказалася, у 2003 годзе музыка атрымаў такую прапанову, але палічыў за лепшае не становіцца сэрам Дэвідам, у адрозненні ад сваіх калег па сцэне сэра Міка Джагера, сэра Пола Маккартні і сэра Элтона Джона. У мяне ніколі не было ні найменшага намеру прымаць якое-небудзь афіцыйнае званне. Я сур'ёзна не ведаю, для чаго гэта трэба, а так Боуі патлумачыў сваё рашэнне. Згодна з інфармацыяй з афіцыйнага сайта брытанскай манархіі, рыцарства з'яўляецца адной з самых высокіх пашанаў, якую чалавек можа атрымаць у злучаным каралеўстве. Сярод тых, хто ўжо ў свой час адмовіўся прыняць рыцарскае званне, фізік Стывен Хокінг, акцёры Альберт Фіні і Ванеса Рэдгрейв, а таксама пісьменнік Олдас Хакслі. The Chemical Brothers рыхтуюць новы альбом, першы за 5 гадоў. Кароткі тызер песні Том Роулэнс і Эд Сімонс ужо вывесілі ў Фейсбуку. Кружэлка будзе называцца Born in the Echo і выйдзе 17 ліпеня. На лета ў Chemical Brothers запланаваныя гастролі, у тым ліку сеты на буйных фестывалях Sonar, Glastonbury і іншых. Там, верагодна, і будзе прадстаўленая новая праграма. Кірк Хэміт патлумачыў, з-за чаго загразла праца над новым альбомам Металіка. Гітарыст прызнаўся, што паўгода таму згубіў iPhone, у якім захоўваў запісы 250 складзеных ім свежых рыфаў. Ён недзе заваляўся, спадзяюся, што знойдзецца. Аптымістычна распавёў Хэміт у адным з інтэрв'ю і дадаў, што з 2,5 сотень рыфаў, што захоўваліся ў тэлефоне, памятае ў лепшым выпадку 8. Пасля знікнення гаджэта гітарыст упаў у дэпрэсію на некалькі дзён. Цяпер ён раіць калегам рабіць рэзервовую копію ўсяго, што захоўваецца ў іх на тэлефонах. Тым не менш, новы альбом Металіка патроху прымае абрысы. Па словах Хэміта, кружэлка будзе падобная на дыск Death Magnetic, які выйшаў 7 гадоў таму. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме Еўразум мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Юлія Алексеева з афішай Еўрарадыё.
Шоу я лесам сустрэў цябе, ты гуляла ў хакей, ое.
1-2 траўня ў Вільні пройдзе новы беларускі музычны фестываль «Беларус Альтэрнэйтыв 2015». Беларусы могуць набыць квіткі на мерапрыемства з бясплатнай візавай падтрымкай. Фэст складаецца з двух розных па музыцы частак. 1 траўня збяруцца на адной сцэне рокеры. Гэта Сергей Міхалок з новым праектам «Бруто», «Нейрадзюм» і памідоров. А 2 траўня гледачоў чакае зусім іншы склад: кабарэ бэнд «Серебряная свадьба», «Супербэйс» і «Пукст бэнд». Усе выступленні «Беларусь Альтэрнэйтыв 2015» пройдуць на Віленскай тэатру арэна.
Лінія ветра, лічу в магазин, 76-й меня тянет бензин.
8 траўня у «Рэпабліку» вялікі сольны канцэрт «Дай дарогу» з прэзентацыяй новага альбому. «Дай дарогу» гурт адкрыта хуліганскі. Вар'яцкая энергія ў музыцы спалучаецца з цудоўным лёгказапамінальным меладызмам. Менавіта адчуванне вясёлага свята падорыць усім адзін з лепшых на сёння рускамоўных гуртоў Беларусі. Гурт «Серебряная свадьба» у Магілёве. Унікальную музычную праграму яны прадставяць у Магілёўскім абласным тэатры «Лялек» 7 траўня. У праграму «Музыка всё» увайшлі вясёлыя дзіцячыя песні з сур'ёзным дарослым сэнсам. Гурт «Барто» з новай праграмай. Яны натхнілі не адну сотню менеджараў сярэдняга звяна на ўцёкі з душных офісаў. Дык вось, 14 траўня ў мінскім бар-клубе ДК і 15 траўня ў віцебскім чардачку гурт «Барто». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юля Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся!